Danas sam jas na vrsti, imamo drugoga gosta. Prvi dan, prvi večer, prvi posni govorimo dr. Sedej, direktor zavoda Ljub Hospit, direktor ljubljanskih lekarn. Ko smo odprli temo, prejšnjič je imela nagovor Tatjana Fink, strokovna vodja hiše Ljub Hospica. Danes sem jaz na vrsti in potem v pogovoru se nam pridružila še ena sodelavka iz hiše Ljub Hospica. V hišo hodim kot duhovnik, tam tudi rečemo dušebrižnik, ker smo pač želeli iskati nek izraz, ki bi bil nam katoliškim duhovnikom, pa tudi seveda pravoslavnim, pa protestantskim pastorjem in muslimanskim imamom skupni, tako da rečemo tisti, ki skrbimo na nek način, če rečemo, za duše. Ravno zdaj pišem članek za tretji dan, ki se bo, naslednja številka bo posvečena svetosti življenja. Kakor govorimo o svetosti, seveda od začetka, od spočetja, pa seveda do konca v smrtni uri. Torej, to je za vprašanje eutanazije, ki je spet vprašanje po celi Evropi zelo močno in nekateri zelo močno govorijo prav o tej temi. Te dni je bilo nekaj izjav tudi proti eutanaziji izrečenih in bomo jih še brali. Ko sem sam razmišljal, kaj lahko povem, dodam, ker je že bilo v prejšnjem govoru in prejšnjih dveh, seveda ta duhovniška izkušnja. Ko sem pisal do ta svoj članek za tretji dan, sem razmišljal, kje začeti razmišljanje o svetosti življenja. In se mi zdelo, da je prav ta odlomek, ki ga imamo danes iz druge Mojzesove knjige, prvo berilo, odličen začetek. Mojzes je tam in sredi grma v ognjenem plamenu se mu je prikazal Gospodov angel. Grm je gorel, ampak ni zgorel. Mojzes stopi tja, da pogleda, kaj je to. In takrat sliši Mojzes, Mojzes in odgovori, tukaj sem, ne hodi sem, sezuj si sandale znov, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. Kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Molimo kjerkoli, seveda, Boga, kjerkoli na tem svetu ga lahko najdemo, kaj ti bo, ki je pravzaprav povsod, pa vendar si postavljamo posebna mesta, kot je cerkev, da prihajamo sem in molimo. In kjer molimo in molimo in molimo in veliko časa posvetimo molitvi in Bogu, seveda so te molitve, ki jih izrečemo, same po sebi že svete, ampak prav na teh svetih krajih ponavadi se naše srce, ko se veliko krat postavljamo v tišini, odpre in srečamo tiste osebne, posebne trenutke povezave, povezanosti z Bogom. Človek je telo, ampak je tudi duša. Duša, ki je večna in je Božja. In to romanje na zemlji je pravzaprav romanje, da se duša nauči, da duhovno raste, da odkriva tisto, kar je sveto, kar je Božje. Sredi vsega tega, kar se dogaja, kje najti tisto, kar dušo nahrani. Ko so različni terminologi razmišljali, kaj je bistvo religije, so rekli, je Rudolf Otto recimo napisal celo knjigo razpravo in skušal narediti razliko med svetim in profanim. Tisto profano vsakdanje in tisto sveto posebno. Čas, ki ga imamo za vse druge stvari in čas, ki lahko rečemo, ga imamo za Boga. Prostore, ki jih uporabljamo za vse druge stvari, potem pa rečemo, to pa je svet prostor, ki je prav namenjen Bogu. Cankar pravi, tisti svet prostor ima vsak človek na dnu svoje kamrice. tam tista zaklenjena, ki je samo za njega. In tam v tej kamrici je skrito tisto, kar je človek zares v življenju ljubil. Tam skriti kotiček v dnu naše biti, ta skrita kamrica, bi lahko rekli, duša, ki je od Boga, je tisti prostor, kjer je pravzaprav prostor za svetost, za Boga. Bolj, ko se duša odpira Božjemu, bolj je nahranjena, več je luči in seveda bolj, ko je polna Božjega, več seveda lahko v življenju ustvarimo tistega, kar je od Boga. Bolj lahko ljubimo, delamo dobra dela, razmišljamo prave besede in prave misli, govorimo prave besede. Če to izhodišče, smo že razmišljali v prvem pa drugem nagovoru, pa seveda človek za človeka v zadnjem obdobju življenja, ko se poslavlja iz tega sveta, je pomembno seveda poskrbeti za telo, je potrebna nega, je potrebna medicina, po drugi strani pa ta psihosocialni del, vsi odnosi, ki vsak doživi, ni samo bolnik sam, ampak je cela družina upletena, so prijatelji in seveda v hiši ljub hospica je to zelo pomembno, ne samo kaj bomo naredili za telo, ampak tudi kaj bomo naredili za vse te odnose, ki včasih tako nenadoma se znajdejo pred odhodom, odhajem nekoga, kaj lahko še stojimo za te svoje medčloveške odnose, kaj človek še stoji zase, ki se spopada takrat z vsemi svojimi čustvi, včasih seveda žalosti, ker odhaja, včasih jeze, ker to se zgodilo tako nenadno, včasih občuti krivde, še toliko neporavnanih računov nekje prihaja iz zgodovine svoje osebne zgodbe. Pa več kot to lahko rečemo seveda, je tisto, kaj lahko še naredimo, naredi vsak človek zase na tem duhovnem romanju. Že nekaj let nazaj sem prišel tja v hospic in so mi rekli, tam je nekdo, ki nima nikogar, neka daljna sorodnica je še, ki ga pozna tega moža. Sem jo srečal in pravi, pater, da bi ta moj sorodnik bil krščen, ni bil še krščen. Sem že govorila z njim, pa mi je rekel, da bi rad, pa sem šel v sobo, ga pozdravil, sem mu predstavil. Počasih ga seveda tudi poprašal, če je to njegova želja, če bi rad zakramente. Tudi nekdo, ki ni uporabljal crkvenega jezika vse življenje, kaj so to zakramenti, kaj to obhajilo, kaj to spada, je čisto, so tuje besede. Sem videl, da takrat seveda ne bova dalje što šla, pa sem ga potem, sem mu rekel, bom še kaj prišel na obisk in sem se poslovil. Pridem ven, pa pravi gospa nastrpno čakala, kaj se je zgodilo, a je bilo kaj ali ni bilo nič po njenih pričakovanjih, da bi prijel zakrament ali saj bi želel izraziti to željo, tako danes nismo prišli do te teme, tako ampak še molite za njega. In gospa je molila, je že, pa je še. In me ganilo to, kako se je ta žena trudila. Vse bi naredila za to, da bi ta mendalni sorodnik, ki ga že dolgo ni nič kaj dosti poznala, ne videla, ampak da bi prišel do zakramentov. Sem prišel naslednji dan in bila ona spet tam, so šla skupaj do tega gospoda. Svega vprašala, če bi rad krst, je pokimal, pravi veste, so se že prej pogovarjala in je zdaj pripravljen, bi rad. Naredili smo zakramente, isti trenutek, ko je bil pripravljen, šlo je čisto na koncu življenja. Kakšno veselje za njega in kakšno zadoščenje tudi za to gospo, da tisto, kar se je želela in je molila in molila, bi tudi zmolila. In to njeno pričevanje, da je ni vseeno, kako nekdo umre, da je prav, da pod smrtjo dobi zakramente. Če rečemo, kaj to svetost, je ravno to, da se duša poveže z Bogom in zakramenti pri nas, pri katoličanih, so tisti privilegiran način, kako se s Kristusom še bolj povežemo. Ta preprosta zgodba pa vendar tako pomenljiva. Mogoče še kakšna takšna, naj bo to, da nas nekaj teh primirov. Ko sem bil v hiši neki dan obiskal nekaj bolnikov, ko sem že odhajal, šel po stopnicah navzdol, da grem domov, nekdo pride mimo pa pravi, a tukaj pa zdaj čisto nova gospa, mogoče bi še njo obiskal. Sem šel tja do nje, pravzaprav zato, da je pozdravim, da se predstavim, da sem tudi jaz nekje v hiši, da je pa kdaj, če bi želela duhovnika, se lahko oglasim pri njej. Po tistih prvih nekaj stavkih mi je že začela pripovedovati o svojem življenju. Ko sem jo poslušal, sem izdelal toliko težkih stvari, ki jih je dala v življenju po eni strani, po drugi strani pa toliko vire, ki jo je imela ta gospa v tolikih različnih preizkušnjah, ki jih je dala skozi in ostala spet sama in sama in nove preizkušnje. Ko sem jo poslušal, sem izdelal, kakšno viro mora imeti ta gospa, če sem ugibal, pa sem rekel, ne vem, kako je z njo. Potem na koncu sama pove, ja, v cirku sem hodila, prijela zakramente, ampak to je dolgo nazaj, potem se še kdaj pa kdaj bila, ne veliko, bila sem bolj daleč stran, ampak vedno sem molila in čutila sem, da mi je Bog spet in spet tako zelo blizu. Po vsem, kar se je zgodilo, sem izdelal, da je imel toliko Božjega varstva. Ko smo že šla proti koncu te zgodbi, se je kot gospa toliko smo mi že povedala, da je že dolg nisto pa prispovedi, da ste že vse povedala, da sem še obvezal vam tam, če seveda želite. Takrat se šele zavedla, da je pravzaprav že vse povedala, kar je treba, pokimala, nadila sva spoved, še obhajilo, ker seveda je bilo logično nadaljevanje. Ko sem odhajal, mi je bil tak lep trenutek. Solze, ki so pošli v oči takrat te gospe, sama se ni zavedla, ampak na nek način nekaj, ker je že dolgo prepenela, da bi se spet srečala s Kristusom, tudi v zakramentih, se je zdaj zgodilo kar spontano, mimo grede. Jaz nisem načrtoval, ona ni načrtovala, ampak nekaj se je zgodilo. Zdelo se mi je potem, ko sem odhajal. Ta njena vira, ki je imela vrh čas v življenju, na dnu duše, da je to Gospod videl in je zdaj ta trenutek je obiskal na poseben način, tudi preko zakramentov. To je bil tak lep, svet trenutek. Mogoče še ena takšna zgodba, zelo podobna. Gospod, ki je ni dolgo nazaj, ker je umrl v hiši, ljub hospica. Ko sem ga srečal prvič, sem je delal tako, da je nekje daleč v svojem svetu. Tam na polici imel Koran in ga bral. Pravesto se isto vse berem. Ne, da nisem viren, ampak kje pa zdaj je bil leta njegova vira, sem ni delo, da imam pravi občutek. Zdaj sem je bolj, da nekako išče in išče in pravzaprav, da ne ve točno, kam bi se postavil. Ko so se pogovarjala, je spet prišel, da so doma imel že otroško zakramente. Ko so šla še naprej k novi zgodbi, spet si je odprl, se spovedal, prijel zakramente. Ko sem prišel čez nekaj dni spet nazaj k njemu, pa mu prinesel, ko mislim, da bom gledal po maši ali sem bil tako drugače v hiši, spet pridem do njega, da mu prinesem Mihajlo. Ko sem že odprl vrata, pa je vedel, da sem jaz in so mu začele teči solze po licih. Takrat je prišel za njega Kristus v hostije, to je vedel. In ko smo pomolili, ko sem mu dal zakrament, obhajilo, tudi bolniško maziljenje, potem nekaj časa je bil tiho, potem pa pravi, kako je to čudno življenje. Vse življenje iščeš in iščeš, kam bi se dal. Čisto na koncu odkriješ, kaj je tisto zares pomembno in bistveno. Tako se mi delo, da je Kristus tako močno doživel, da ve, kaj bistvo, kaj srčika, na kaj se lahko upre, sedaj, ko se poslavlja. In je vedel, imam še par dni življenja, umrl bom, zavestno, prisoten, nič ni sam sebi prikrival, pripravljen in pripravljen s Kristusom. Čez nekaj dni se je zares poslovil. To tašne in še podobnih zgodb bi lahko pripovedovali. Če zaključim to svoje razmišljanje, počemo, kaj je pomembno, kakor je pomembno, kot smo rekli že, torej ta medicinski del, njega, skrb za telo, tako je pomembno ta psihosocialni del, vse to, kar gre skozi človeka, njegovo osebno doživljanje, vsi odnosi, ki so vključeni takrat in so seveda še bolj intenzivni, kajti takrat se ljudje poslavljajo in toliko zgoščenih stvari pride v tistih zadnjih dneh, kot sem tam, ki so vse stvari neporovnane. Potem pa ta duhovni del, ko vsak gleda nazaj in se nekako naredi kot ena žetov, poberje se tista zrna, ki postanijo biser in s tem potem človek dostopi na drugo stran svojega življenja. Mogoče še en trenutek, še en moment, ki je pomemben, to je to, kar je vsak zase. Vedno so pa zraven sorodniki. Že kar nekajkrat se je zgodilo, da sem prišel v hišo in je ravno nekdo umrl in tam so bili še sorodniki zraven in sem šel tja, da poklopim, da blagoslovim telo pokojnika, seveda tudi, da izrečem sožalje. Ampak tisti trenutki so bili vedno tako posebni. Sorodniki so tam, pravzaprav vedno je takrat žalost, normalno, kot nekdo, ki ga moš rad se poslovi, po eni strani plus, strani pa tudi zmedeni. Kaj zdaj naredimo? Večina ljudi so se čez smrtjo prvič. Ni moj izkušen tako veliko smrtjo. In smo morili in ponovadi predlagam, dajmo nekaj zmoliti za vašo mamo, za vašega očeta, za tistega, ki je tam. In smo morili. Potem, ko zaključimo z molitvijo, se vidi, kako da so bili očiščeni, kako da je šel nek strah, neka zadrega ven iz njih, kako nekaj, kar se naredi spet iz tega trenutka, ki je sicer najbolj žalosten, nekaj lepega in svetega. Prehod iz tega sveta v drugi svet ni smrt, mrtvo je telo, duša pa ostane živa in to je tisti trenutek, ko se s sorodniki pokojnika pogovarjamo, kaj se prav zgodi, kaj je to smrt, da telo umre, da duša gre ven in da duša je večna, kot smo se učili pri Evropu in se učimo ves čas in da duša živi naprej. In potem si pomagamo, da si jih povabim, predstavljamo si, da je tukaj ta duša in nas gleda vsakega posebej in zdaj natančno ve, kaj kdo misli in čuti, kako je, kakšen je ta odnos, ki ga imamo z njim. Tako si spet lahko predstavljamo, da duša ni kar odšla in je ni več, ta duša je živa in spet si lahko pogovarjamo, imamo stik s pokojnikom. Ko to odkrijejo, je pravzaprav veliko veselje, da ta naša vira je duša večna in da je življenje večno, ima še tako velik pomen. Da vse to, kar delamo v cirkvi, ko molimo, ko pravljamo se te naše daritve, ima svoj smisel. In da to prav ob smrti najbolj močno doživemo. Da velika noč je takrat tako otepljiva in takrat šele se zavedamo, kaj vse pomeni, vsi ti naši rituali in molitve in maše, ki jih darujemo. Tako ne bo to za spodbudo nekaj teh misli, ki sem jih, nekaj teh zgod, ki sem jih povedal, tudi za spodbudo za to, da se srečamo po maši, v tej zimski kapeli in nadaljujemo pogovor ob teh zgodbah, mogoče drugih, mogoče tudi kakšna vaša zgodba, ali pomenem smislu tega duhovnega dela ob slovesu, ob prestopu iz tega v oni svet. Tako da po maši povabim še tudi pogovor, da kdo želi, da ima čas.